Olemme tulleet nyt Suomeen aikana, jolloin Israel on ollut tämän Libanonin kriisin takia jatkuvasti uutisissa. Ja olemme kuulleet sekä nähneet näiden kahden viikon aikana sitä, millä tavalla tämä Israel on ikään kuin tällaisena rajana, jos niin sanoisi, myöskin kristittyjen välissä. On mielipiteitä jyrkästi puolesta ja jyrkästi vastaan. Ja minä olen ihmetellyt, että on se merkillistä, että me olemme nyt tulleet niihin päiviin, joita minä joskus aikaisemmin ajattelin, että miten on mahdollista, kun Raamatussa sanotaan, että ja kaikki kansat kokoontuvat Jerusalemia vastaan. Miten se on mahdollista, että nyt tällaista pientä kansaa ja maata vastaan, niin koko maailma sitten on niin äkäinen ja vihainen, että he kokoontuvat sitä vastaan. Ja kuitenkin täällä Sakarian kirjassa näin sanotaan. Ja nythän tilanne alkaa olla menemässä siihen suuntaan. Ja sen takia minä tänä iltana halusin tuoda esille jotakin Jumalan sanasta, Jumalan suunnitelmista Israelin kohdalla. Teillä on myöskin tilaisuus kokouksen jälkeen saada tuolta näitä lehtisiä, joissa myöskin näitä asioita käsitellään. Sillä jos me laskemme olevamme kristittyjä ja uskovia, jotka uskomme Raamattuun Jumalan sanana, niin silloin meidän täytyy myöskin tässä asiassa ottaa Raamatun sana ja tutkia, mitä siellä on sanottu. Muussa tapauksessa on se vaara, että me menemme maailman yleisen mielipiteen mukaan. Tiedättekö te, ystävät, että maailmassa on aina enemmistö ollut väärässä? Vaikka nykyään tätä niin sanottua demokraatiaa ihaillaan ja sanotaan, että enemmistö päättää asioista ja se on oikeudenmukaista, kun enemmistö päättää. Mutta joka tapauksessa on niin, että enemmistö on aina ollut väärässä ja ainoastaan pieni vähemmistö on niitä, jotka ovat alusta alkaen olleet Jumalalle ja Jumalan sanalle uskollisia ja kuuliaisia. Ja sen takia meidän täytyy varoa, että me koskaan suunnistaudu enemmistömielipiteiden mukaan, vaan tarkistamme kurssimme, mihin suuntaan olemme menossa ja matkalla. Nyt luen tästä Jesajan luvusta 49 muutamia jakeita. Jakeet 13-15, 22 ja 25. Katso heitä, he tulevat kaukaa. Katso nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa, puhjetkaa riemuun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansansa ja armahtaa kurjiansa. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Näin sanoo Herra, Herra, katso minä, nostan käteni kansakuntien puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti, niin he tuovat sinun poikasi sylissänsä ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään. Sillä näin sanoo Herra, vaikka vangit otettaisiin sankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee, ja minä pelastan sinun lapsesi. Tässä on selviä jakeita, jotka osoittavat Jumalan suhtautumisen Israelin kansaa kohtaan. Ja sen takia meidän täytyy olla varovaisia, ettei meitä havaittaisi taistelevaksi itse Jumalaakin vastaan. Tässä asiassa tai jossakin muussa. Ja täällä jo luettiin alussa jakeet siitä, kuinka tämä Daavidin sortunut maja jälleen pystytetään. Ja se on pystyssä tänä päivänä. Israelin valtio on ollut itsenäisenä jo 34 vuotta. Ja kuitenkin on vielä ihmisiä, jotka epäilevät Jumalan sanan paikkansa pitävyyttä. On niitä, jotka sanovat, että eihän Jumala enää tee ihmeitä meidän päivinämme. Vai ei tee ihmeitä? Mikä sitten on Israel, ellei suuri ihme alusta loppuun saakka? Erik Sauer on sanonut, että jokainen juutalainen on vaeltava salaisuus. Ja Israelin kehitys pilkkaa kaikkia selityksiä. Ja asia on todella näin. Sillä niin sanotut suuretkin Jumalan miehet ovat tässä Israel-asiassa erehtyneet, vaikka he monessa muussa asiassa kyllä ovat oikein nähneet Jumalan sanaa. Esimerkiksi Luther sanoi Israelin paluusta omaan maahansa, että siitä ei koskaan tule mitään. Ja omasta maasta, jos otamme esimerkin, niin siellä Helsingin yliopistossa oli 30-luvulla professori Puukko, joka opetti vanhaa testamenttia ja sanoi, että nämä lupaukset Israelin paluusta on ymmärrettävä vertauskuvallisesti. Myöhemmin hän joutui muuttamaan mielipidettään ja totesi, että Raamatun profetiat näkyvät toteutuvan piinallisen kirjaimellisesti. Ystävät, meille se ei ole mikään piina, vaan se on ilo ja riemu, että Raamatun profetiat toteutuvat. Ja sen takia Israel saakin olla sellaisena ajan kellona ja osoittimena Jumalan kellossa, että me näemme, missä ajassa me elämme. Ja se on eräs tällainen todistus siitä, että Jumalan sana pitää paikkansa. Ja sen takia on meille ilo ja riemu nähdä, että Jumalan sana todellakin on kirjaimellisesti täyttymässä ja täyttyy aivan silmiemme edessä. Nimenomaan Israelin kansan kohdalla. Kuitenkin meidän on huomattava, että nämä lupaukset, joita Israelin kansalle oli luvattu jo siellä Vanhan testamentin alkupuolella, niin ne koskevat tätä ajallista elämää. Täällä 5. Mooseksen kirja luvussa 28 tuodaan esille näitä asioita, jotka Jumala lupasi Israelin kansalle. Kuinka hän lupasi heitä siunata heidän ajallisen elämänsä. Ja nämä siunaukset todellakin ovat edelleen voimassa. Toisaalta Israelille annettiin myöskin varoituksia, että jos he eivät kuule Herran Jumalansa ääntä, niin siinä tapauksessa Jumala joutui heitä rankaisemaan. Ja näin myös on tapahtunut Israelin kansalla. Se on joutunut kärsimään ehkä enemmän kuin mikään toinen kansa, juuri siitä syystä, että he ovat Jumalan valittu kansa. Ja on sellainen periaate Raamatussa, että jolle on enemmän annettu, siltä enemmän vaaditaan. Ja nyt kuitenkin on ihmisiä tänäkin päivänä eri kristityissä kirkkokunnissa, jotka ovat julkisestikin tuoneet esille mielipiteen, että Israel on kokonaan heitetty Jumalan selän taakse ja tämän päivän Israelilla ei ole mitään tekemistä sen vanhan testamentin Israelin kanssa. En käsitä, mistä he ovat tällaisen ajatuksen saaneet, mutta jos he avoimin silmin seuraavat tilannetta, niin minä luulen, että heille käy niin kuin tälle professori Puukolle. He joutuvat eräänä päivänä perumaan sanansa. On huomattava, että Israelin kansalle annetut lupaukset olivat tämän ajallisen elämän siunauksen lupauksia. Pitkästä elämästä ja terveydestä ja lapsista ja niin edelleen. Ja siihen aikaan oli kokonaan salaisuutena asia, joka vasta ilmoitettiin täällä Uuden testamentin puolella Paavalille. Siihen aikaan maailma oli ikään kuin kahtena ihmisryhmänä suhteessaan Jumalaa. Olivat Abrahamin jälkeläiset, siis juutalaiset, ja olivat kaikki muut ihmiset. Ja Jumala teki liiton Abrahamin kanssa ja hänen jälkeläistensä kanssa ja kutsui heistä kansan itselleen. Ja siis oli juutalaiset ja oli pakanat. Mutta kolmas ihmisryhmä vasta tuli esille Uuden testamentin aikana, niin että Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Mikä oli tämä salaisuus? Jakeessa 6, Efesolaisten 3:6 sanotaan, että pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämä oli täydellinen salaisuus vanhan testamentin pyhille. Ja jopa Uuden testamentin puolellakin uskoon tulleet juutalaiset epäilivät, että olisiko mahdollista, että näille pakanoillekin, pakanasyntyisille, kuuluisi tämä evankeliumin ilosanoma. Mutta Jumala osoitti sen heille niin selvästi, että hekin ymmärsivät sen. Te muistatte sen näyn, joka Pietari näki siellä katolla, ja hänelle sanottiin, että älä sano saastaiseksi sitä, minkä Jumala on puhdistanut. Ja näin evankeliumin sanomaa julistettiin myöskin pakanasyntyisille, ja siitä lähtien sitä on julistettu kaikkialla maailmassa. Ja pakanatkin ovat siis kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa. Mutta samalla tavalla kuin siihen aikaan nämä juutalaisuskovat epäilivät tätä mahdollisuutta, että pakanatkin olisivat mukana tässä Kristuksen ruumiissa, niin nyt olemme menneet toiseen äärimmäisyyteen. On sellaisia kristittyjä, jotka epäilevät, että nyt juutalaisilla ei ole enää osaa eikä arpaa näihin Jumalan sanan lupauksiin, vaan seurakunta, kirkko, se on perinnyt kaikki nämä Jumalan sanan siunauksen lupaukset. Ja kyllä, niitä käytetäänkin, jos kuuntelette saarnoja ja puheita, niin kyllä vanhasta testamentista poimitaan aivan roppakaupalla näitä siunauksia. Mutta jätetään sopivasti pois kylläkin se siitä, että se on osoitettu Israelille ja missä kohden puhutaan Israelista ja Sionista. Mutta otetaan mielellään nämä varsinaiset siunaukset sieltä ja sovelletaan niitä meihin itseemme ja meidän seurakuntaamme ja meidän joukkoomme ja ryhmäämme. Ja unohdetaan, eikä edes uskota sitä, että nämä siunaukset ovat alun perin selvästikin annettu Israelin kansalle. Eikä Jumala ole missään niitä peruuttanut päinvastoin. Hän on uudelleen ja uudelleen selvästi ilmoittanut, että nämä lupaukset ovat myöskin voimassa. Ja sen takia niin me saamme varoa sitä, ettemme menisi tähän tällaiseen suhteeseen Israeliin nähden. Täällä Jesajan 59. luku on erässä englanninkielisessä käännöksessä siihen otsikoksi laitettu, että Israelin synnit ja seurakunnan siunaukset. Mikä erinomainen otsikko. Se on juuri osoittaa tätä näiden suurten kirkkokuntien tyypillistä suhtautumista Israeliin. He antavat Israelin pitää nämä tuomiot ja sitten ottavat itselleen nämä siunaukset. Kuitenkin Jumala ei ole tällainen, vaan hän on Israelia sekä kurittanut että myöskin siunaa. Ja on luvannut ja varannut Israelia varten myöskin suurempia siunauksia kuin mitä he ovat tähän päivään mennessä nähneet. Sillä ensinnäkin Jumala on luvannut heidät palauttaa heidän omaan maahansa ja antaa heille tämän pienen maa-alueen, jonka hän on heille luvannut ikuiseksi omaisuudeksi. Ja tätä lupausta ei ole missään peruutettu, vaan se on edelleenkin voimassa. Ja se on voimassa huolimatta siitä, mitä sanovat tämän maailman vahtimiehet ja YK ja kaikki nämä määrätyt komiteat, ja muut, mitä Lähi-idän pulmassakin on perustettu ja jotka yrittävät näitä asioita ratkaista. Loppujen lopuksi on hyvin yksinkertaista, jos he ottaisivat vaarin, mitä Jumalan sanassa sanotaan, niin silloin he löytäisivät tämän ratkaisun hyvin nopeasti. Ja Sakarian kirja esimerkiksi sanoo täällä luvussa 8, minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella. Minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle. Ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. No miksi sitten Jumala kiivailee tämän asian puolesta ja Sionin puolesta? Jumala taitaakin sitten olla jollain tavalla puolueellinen ja on ottanut tästä Israelin kansasta tällaisen, sanoisinko, lellilapsen itselleen, jota hän sitten puolustaa ja auttaa. Mutta mitäs täällä sanotaan, Hesekielin 36:22. Minkä tähden Jumala tekee tämän? Senkö tähden, että israelaiset ovat niin hyviä ja erinomaisia? Ei, vaan täällä sanotaan näin. Näin sanoo Herra, Herra, en tee minä teidän tähtenne Israelin heimo sitä, minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa. Minne tulittekin? Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Teologit ja viisaat ovat sanoneet, että Israelin kansahan palasi Baabelin vankeudesta ja nämä viittaukset käsittävät ja koskevat tätä paluuta. Ei ole totta, sillä täällä sanotaan kokoan teidät kaikista maista, joihin olen teidät hajoittanut. Ja jälleen siellä sanotaan, niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Jumala on luvannut tuoda heidät omaan maahansa, ei mihinkään filistealaisten maahan, eikä palestiinalaisten maahan, vaan omaan maahansa, siihen maahan, jonka Jumala antoi ja lupasi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Ja Jumala on myöskin tämän lupauksensa pitänyt ja on pitävä ja on sanansa takana. Mutta hän tekee sen oman pyhän nimensä tähden. Sen takia, että hän on näin luvannut. Siis Israelin kansa on saanut sen, minkä on saanut Jumalalta. Se on saanut sen armosta, lahjana, eikä ansiosta. Ja mekin olemme saaneet kaiken, mitä meillä on, hengellistä rikkautta. Me olemme saaneet sen armosta. Vai luuleeko joku sen ansainneensa? Jos me ymmärrämme tämän, että me saamme pelastuksen kokea armosta, niin miksi me emme ymmärrä sitä, että myös Israelin kansa on saanut kokea armosta tätä Jumalan ihmeellistä johdatusta kohdallansa? Mutta se on saanut kokea myöskin kuritusta. Samalla tavalla kuin Jumala joutuu myöskin meitä Jumalan lapsia kurittamaan toisinaan, kun me emme halua kuulla hänen ääntään ja olemme uppiniskaisia, niin hän joutuu meitä kurittamaan toisinaan ankarastikin, niin että me palaisimme oikealle tielle ja saisimme sitten myöskin siunauksen aikanaan. Ja sen takia Jumalakin on Israelin kansaa joutunut uudelleen ja uudelleen kurittamaan ja kasvattamaan, että hän saisi heistä kasvatettua itselleen palvelijoita, jotka hän on luvannut. Esimerkiksi täällä Jesajan kirjassa puhutaan Jesaja 49 ja jae 3. Hän sanoi minulle, sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Edelleen Jesaja 43 ja 21. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Tämä käännös ei ole aivan alkutekstin mukainen, vaan se kuuluu alun perin hebreaksi Tämän kansan minä olen itselleni valmistanut, ja se on julistava minun kiitostani. Se on paljon voimakkaampi sanamuoto. Ja edelleen Jesaja 44, 21 sanotaan: muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani, ja minä sinua, Israel. Ja jos Jumala kerran on näin sanassaan luvannut, niin hän tulee eräänä päivänä myöskin täyttämään tämän lupauksensa. Niin että Israelista on tuleva Jumalan palvelija, ja Jumala on myöskin varannut heille palvelustehtävän. Mutta ennen kuin me tätä asiaa käsittelemme, niin minä halusin myöskin ikään kuin sulkumerkeissä huomauttaa, että täällä on mielenkiintoinen jae täällä Hesekielin 9. luvussa, joissa on ilmoitettu ryhmä ihmisiä, jotka Jumala on valmistanut itselleen ja merkinnyt heidät. Täällä sanotaan Hesekiel 9:4. Kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Ja nyt kuitenkin tämä sana, joka on käännetty suomeksi sanalla merkki, niin se on alkuperäisessä tekstissä, siinä käytetään hebrean aakkosten viimeistä kirjainta, jonka nimi on Tav. Tee Tav-merkki näiden miesten otsiin. Ja nyt, jos katsomme, minkä muotoinen on tämä Tav-kirjain, niin se on kautta vuosisatojen ollut hebreankielisessä aakkosissa ristinmuotoinen. Siellä Jerusalemin kansallismuseossa voidaan nähdä sellainen taulu, jossa on hebrean aakkosten kehitystä eri vuosisatojen aikana. Ja tämä Tav-kirjain on ollut ristinmuotoinen aina noin ensimmäiselle vuosisadalle asti. Ja sen jälkeen se muuttaakin muotoaan hyvin jyrkästi. Tulee toisen näköiseksi koko kirjain. Ja minun henkilökohtainen käsitykseni on se, että siinä vaiheessa, kun kristityt ottivat itselleen tämän ristinmerkin symbolikseen, niin juutalaiset rabbinit eivät enää voineet sietää tätä ristinmerkkiä siellä hebrealaisessa aakkosissa, vaan kiiruhtivat sitten muuttamaan sen kirjaimen muotoa, ja siitä lähtien tämä Tav-kirjain on ollut kokonaan toisen muotoinen. Joka tapauksessa niin on selvää, että tämä kirjain niin on ollut siis siihen aikaan, kun on kirjoitettu tämä sanoma, niin se on ollut ristinmuotoinen. Jolloin tämä jae kuuluu: tee ristinmerkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia. Ja tämä on oikeastaan merkillinen ennustus, jos ajatellaan, että se on Hesekielin päivinä jo kirjoitettu. No nyt sitten niin meillä on tällainen vertailukohta tähän Uuden testamentin puolella, siellä Johanneksen ilmestyksessä luvussa 7. Mainitaan toinen tällainen joukko, josta käytetään nimitystä Jumalan palvelijat. Täällä sanotaan ilmestyskirjan 7:3. Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet Sinetin Jumalamme palvelijan otsaan. Ja ketä olivat nämä palvelijat? Ja minä kuulin Sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja ajatelkaapa, että tällä joukolla ja niillä vanhan testamentin ennustuksilla, joissa puhutaan palvelijoista, niin on yhteyttä. Ja tämä Israelin kansan palvelustehtävä ei suinkaan ole vielä suoritettu, vaan se on vasta tulevaisuudessa se päätehtävä, joka heille annetaan. Ja sen takia, koska myöskin sielun vihollinen tuntee Jumalan sanan ja tietää sen ennustuksen, niin sen takia se on tehnyt kaikkensa, että Jumalan sana tyhjiin raukeaisi, Israelin kansa häviäisi olemasta kansa. Sen takia sitä on vihattu ja vainottu ja hävitetty ja tapettu kautta vuosisatojen, milloin kristittyjen, milloin muiden toimesta, aina meidän päiviimme saakka. Ja sen takia sielun vihollinen on halunnut myöskin estää ja tehdä kaikkensa, että Israelin kansasta ei enää tulisi itsenäistä kansaa. Se ei pääsisi takaisin omaan maahansa. Ja senkin jälkeen, kun se on sinne vihdoin päässyt ja saanut tämän itsenäisen Israelin valtion, niin se on sotien kautta yritetty hävittää monet kerrat. Tämän 34 vuoden aikana Israel on joutunut käymään jo monia sotia. Ja edelleen niin sillä on naapureittensa kanssa sotatila lukunottamatta Egyptiä, eteläistä naapuria. Ja rauhasta näiden muiden naapurien kanssa ei ole mitään varmuutta vielä, niin että israelilaisille on ainoastaan haaveena ja toiveena se päivä, jolloin he voisivat elää rauhassa kaikkien naapureittensa kanssa. Mutta kysymys on loppujen lopuksi siitä, että ovat mahtavat voimat, paholaisen itsensä liikkeelle saattamat voimat, jotka haluavat tehdä tyhjäksi Jumalan sanan lupaukset Israelin kohdalla. Sillä jos Israelin kansa ei olisi tänä päivänä, niin mitä me sanoisimme näistä Jumalan sanan lupauksista, jossa Jumala lupaa heidät tuoda takaisin omaan maahansa? Ja jos Israel hävitettäisiin eräänä päivänä sodan avulla ja siitä tehtäisiin palestiinalaisvaltio, niin missä olisivat ne Jumalan lupaukset, jossa selvästikin luvattiin tämä maa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille? Ja jos joku luulee, että Jumala tekee vääryyttä, kun antaa Israelille tämän pienen 14 000 neliökilometrin suuruisen maa-alueen, joka on suunnilleen Uudenmaan läänin kokoinen, niin katselkoon karttaa ja nähköön, kuinka suuret alueet ovat näillä ympärillä olevilla arabeilla. Israelin pinta-ala ei ole kuin suunnilleen 1% siitä pinta-alasta, mikä on näillä arabimailla. Ja sen 1% he haluaisivat ottaa pois. Ei Jumala ole puolueellinen. Kyllä hän pitää huolen siitä, että myöskin nämä naapurivaltiot, niin heillä on omat alueensa ja omat maansa, ja sitä paitsi, kuka voi kieltää, etteikö he olisi saaneet kylliksi rikkautta. Heillä on niin valtavat öljyrikkaudet, että he pitävät koko maailmaa polvillaan edessään tänä päivänä. Niin että Suomenkin johtomiehet joutuvat sinne päin kumartelemaan, ja toisaalta sitten taas Israelia vastaan äänestämään esimerkiksi tuolla YK:ssa, koska kaikki tämä on sitä niin sanottua viisasta politiikkaa. Mutta me, jotka uskomme Jumalan sanaan, niin me näemme, että Israelilla on tehtävä ja Jumala tulee myöskin viemään heidät tähän tehtävään. Ja sen takia me haluamme olla rukoilemassa, että Jumalan tahto saisi tapahtua Israelin kohdalla ja koko maailman kohdalla. Sillä loppujen lopuksihan on kysymys siitä, että niin kauan kun Israelin kansa kulkee hengellisessä pimeydessä ja eikä tunne Messiastaan Jeesusta, niin kauan hän ei myöskään voi palata takaisin tänne maan päälle perustamaan valtakuntansa. Oletteko koskaan pysähtyneet sen ajatuksen eteen, että ei ainoastaan Jumala ole luvannut ottaa tykönsä uskovia, vaan hän on myöskin luvannut toisaalta perustaa valtakuntansa maan päälle. Ja minä yksinkertaisesti näkisin tämän tilanteen sellaisena, että Jumala on antanut ihmiskunnan järjestellä näitä tämän maailman asioita monta tuhatta vuotta. Ja eräänä päivänä sitten hän tulee ja sanoo, että hyvät herrat, nyt riittää. Ja nyt perustetaan Jumalan valtakunta maan päälle, ja se tulee olemaan rauhan valtakunta. Ja sen hallitsijana tulee olemaan Jeesus Kristus, ja sen pääkaupunkina tulee olemaan Jerusalem. Ja silloin ihmiskunta näkee, minkälaista olisi maan päällä, jos ihmiset tottelisivat Jumalan sanaa. Ja minkälainen ihanne yhteisö koko maapallo olisi, ja ihana paikka kaikille asukkailleen, jos ihmiset ottaisivat vaarin Jumalan sanasta. Siis Jumalan päämääränä on tämä. Ja Israelin kansalla on tässä avainasema, koska Jeesus itse sanoi, että ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hän ei voi palata ennen kuin Israelin kansa ottaa hänet vapaaehtoisesti vastaan. Huomatkaa, ei Jumala tule väkisten, eikä Jeesus tule väkisten kenenkään ihmisenkään sydämeen, vaan hän kolkuttaa ovelle, ja jos joku tahtoo, niin hän avaa, ja sen jälkeen hän käy sisälle. Myöskin Israelin kansan kohdalla on näin. Mutta se, että tämä lupaus on annettu, niin se on selvästikin tuotu esille jo siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Opetuslapset olivat kovasti kiinnostuneita tästä asiasta. Ja heillä oli siinä kyllä vähän myöskin oma lehmä ojassa, kun he niitä sopivia hallitsijan paikkoja jo suunnittelivat siinä Jeesuksen rinnalla ja kelle ne annetaan. Niin he vielä viimeksi siellä Öljymäellä seistessään kysyivät Jeesukselta, että Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Ei Jeesus sanonut heille, että ei sellaista rakenneta eikä sellaista tule. Hän vaan sanoi, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja hän siis toi selvästi esille, että eräänä päivänä hän on todellakin perustava tämän valtakunnan. Mutta siihen asti, kun se tapahtuu, niin te menkää ja julistakaa evankeliumia. Ja me olemme nyt tässä ajassa. Me elämme nyt seurakunnan aikaa, jolloin evankeliumia julistetaan seurakunnan toimesta kaikkialla maailmassa. Ja se evankeliumin ilosanoma on tullut tännekin Suomeen, Finlandiin, maan loppuun. Niin kuin tämä nimi oikeastaan voitaisiin myös kääntää. Ja nyt, koska tilanne on tällainen, niin me alamme näkemään, mistä syystä tämä Lähi-idän tilanne on sellainen kuin se on. Siellä on Jumalan voimat ja saatanan voimat taistelussa keskenään. Sillä ei ole kysymys loppujen lopuksi juutalaisten ja arabien välisestä ristiriidasta, vaan on kysymys Jumalan ja saatanan välisestä taistelusta. Ja on kysymys siitä, että millä puolella me olemme tässä taistelussa. Ja sen takia on tärkeää, että me myöskin ymmärrämme ja tajuamme, mistä on kysymys tässä asiassa. Sillä Raamattu ei ole ainoastaan historian kirja, jossa kerrotaan menneitä asioita, vaan se kertoo myöskin meille tulevaisuuden. Ja se on aina ajan tasalla. Se on niin ajan tasalla, että se aivan harmittaa ihmisiä, jotka lukevat Raamattua ja löytävät sieltä jakeita, jotka jälleen soveltuvat tähän uuteen tilanteeseen, mitä on tapahtunut tämän päivän uutisissa. Me voimme siis Raamatusta löytää Jumalan sanan ilmoitukset myöskin koskien tulevaisuutta ja nimenomaan Israelin kansan tulevaisuutta. Ja sen takia me saamme myöskin iloita siitä, että tämä Jumalan sanan lupaukset toteutuvat. Ja nyt on ehkä syytä myöskin kiinnittää huomiota siihen, mitä sitten Jumala haluaa Israelin kansan tekevän. Jos hän valmistaa heitä palvelijoikseen, niin mikä on sitten se tehtävä, jonka hän on heille antava? Ja täällä sanotaan Jesajan 27:36 siitä, mitä Jumala tulee tekemään Israelin kansan kohdalla. Tulevina aikoina juurtuu Jaakob ja Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maan piirin hedelmällänsä. Edelleen Jesaja 25. Täällä sanotaan, hän ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Ja sinä päivänä sanotaan, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta. Tiedättekö te, että Jeesuksen nimi hebrean kielellä on pelastaja? Ja hebreankielisessä Raamatussa niin tämä jae siis kuuluu riemuitkaamme Jeesuksesta. On olemassa tällainen lehtinen Jeesus-nimi vanhassa testamentissa, joka juuri käsittelee tätä asiaa. Ja näin tämä Jeesuksen nimi on ikään kuin peitettynä olemassa siellä vanhan testamentin lehdillä. Juutalaiset lukevat sitä vanhan testamentin tekstiä, eivätkä ollenkaan tajua, että Jeesuksen nimikin on siellä selvästi tuotu esille monissa jakeissa, mutta myöskin tässä lukemassamme jakeessa. Ja nyt sitten, kun he todellakin tulevat tähän aikaan, että he riemuitsevat pelastuksesta Jeesuksessa, niin silloin Jumala voi myöskin käyttää heitä palvelijoinaan. Ja silloin toteutuvat nämä jakeet, joissa tästä puhuttiin siitä, kuinka hän on valmistava heidät palvelijoikseen. Sillä tämä joukko, 144 000 tässä ilmestyskirjan 7. luvussa, niin on selvästikin Israelin kansan kaikista sukukunnista. Siis tässä luetellaan ne sukukunnat. Siitä puuttuu yksi sukukunta, mutta emme nyt puutu siihen asiaan tällä kertaa. Joka tapauksessa näitä on 144 000. Ja välittömästi, kun nämä on lueteltu, nämä sukukunnat, jakeessa 9 sanotaan, tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja he seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Johannes ihmetteli tätä suurta joukkoa ja kysyi, että mistä tämä on tullut ja ketä he ovat. Ja vastauksena oli, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja nyt minä ymmärtäisin tämän tilanteen tällaisena, että seurakunta valmistetaan Kristuksen paluuta varten, ja eräänä päivänä se temmataan ylös. Otetaan pois, sen tehtävä on päättynyt. Mutta Jumala ei jätä maailmaa ilman todistusta itsestään senkään jälkeen, kun seurakunta on otettu ylös, vaan Jumala rakastaa myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet tänne jäljelle vihan aikaan, vaivan aikaan. Ja Jumala on valmistanut itselleen joukon palvelijoita Israelin kansasta, jotka tulevat sitten olemaan hänen todistajinaan vihan aikana ja vaivan aikana. Ja heidän työnsä tuloksena tulee olemaan tämä suuri valkoinen joukko, koska selvästi sanotaan, että he tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Tämä joukko ei ole morsiusjoukko. Morsiusjoukko on temmattu jo ylös, mutta tämä on toinen joukko, joka on joutunut käymään tämän suuren vihan ja ahdistuksen ajan läpi, mutta kuitenkin he ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä, niin kuin mekin. Siis tässä suhteessa niin tämä joukko on käynyt läpi tämän saman armon, jonka mekin olemme saaneet käydä läpi. Ja jos tilanne on todella tällainen, niin on ymmärrettävää, että sielun vihollinen tekee kaikkensa, että Israelin kansa ei valmistuisi eikä voisi tulla tähän asemaan, ja että evankeliumin työ heidän keskuudessaan olisi mahdollisimman vaikeaa taikka mahdotonta. Ja sen takia juutalainen kansa on vuosisatojen ajan kieltäytynyt ottamasta kätensäkään uutta testamenttia. He sanovat, että vanha testamentti on juutalaisten raamattu, uusi testamentti on kristittyjen raamattu ja Korani on muhammettilaisten raamattu. Emmekä me halua lukea mitään muuta kuin tätä omaa raamattuamme, tätä vanhaa testamenttia. Ja todellakin niin vasta nyt aivan meidän päivinämme näiden Israelin itsenäisyysvuosien aikana, niin erikoisesti nuoret ovat uskaltautuneet lukemaan Uutta testamenttia. He ovat jo uteliaisuudesta halunneet tietää, mitä siellä on, kun siitä on niin kovasti heitä varoitettu. Minä muistan siellä Beersheban raamattukaupassakin niin eräs nuori, noin 16-vuotias juutalainen tyttö tuli sinne ja kysyi suoraan, että onko teillä Uutta testamenttia täällä, että minä haluan saada sellaisen. Ja minä tietysti otin heti hyllystä sieltä ja sanoin, että kyllä meillä on. Hän oli iloinen siitä ja sitten hän puskahti ja sanoi, että nyt minä haluan itse ottaa selville, että mikä siinä Jeesuksessa on ja mitä hän on todella tehnyt, kun kukaan ei halua minulle totuutta kertoa. Minä kysyin rabbinilta Jeesuksesta, niin rabbinin vastaus oli, että kadotkoon ja hävitköön hänen nimensä ja muistonsa.